Dneska ráno je krátce před 8 hodinou. Vy dál sledujete Nový den na CNN Prima News a našimi hosty jsou Sagwan Tofi a Natálie Grosová.
Mluvíme tady o Dětech ráje, který právě dnes bude mít obnovenou premiéru v Kongresáku v Praze. Sagwane, ty v muzikálu nejen, že hraješ, ty jsi také autor a producent. Tak jaké to je produkovat takhle úspěšný a velký muzikál, který je tady, vlastně má výročí 12 let, 2 roky se nehrálo, takže 10. Tak jaké to je?
Tak já musím říct, že muzikál Děti ráje mi změnil život, protože do té doby jsem byl tak jako trošku naivní, jsem si myslel, že když napíšu muzikál, když mě tenkrát oslovili, já jsem muzikály neměl rád, tak jsem říkal, tak já si udělám muzikál takový, aby mě bavil. Tak mě to změnilo, tak jsem si myslel, že to napíšu a pak se budu válet čunky a budu z toho mít jenom takový ty benefity. No ale tenkrát došlo na to, že nebyly hlavní herci, dvě hlavní postavy, chyběly herci, takže někoho napadlo, že bychom to mohli hrát my s Vaculíkem. Tak dobře, OK, tak jsem tam hrál, no ale nakonec se ze mě stal i jakoby v uvozovkách producent. A producent není žádný jako skvělý slovo. Já jsem byl do té doby zvyklý, že se staral sám jenom o sebe. A ty tam máte spoustu lidí, za který máte zodpovědnost. A já jsem s nima ještě na jevišti, to znamená, já na ně nemůžu být zlej, ale zároveň si hlídám vlastně ty lidi a mám radost té energie. Takže mám svůj jáju klíčovou, která se stará jako o ty věci a má takový ty nepříjemné věci. No, být producentem takovýhle úspěšného muzikálu a samozřejmě to tak vždycky nebylo od začátku, protože samozřejmě to mělo svý peripetie a vývoj a já jsem strašně vděčný lidem, že to přijali, takže je to velká zodpovědnost, ale taky i radost. No.
Je nové nastudování, nová jména. Kdo tam tedy hraje? Takový největší tahoun, Natálko, ty seš nováček teda.
Já jsem nováček, alternuju se s Klárkou Jelínkou, pak tam je Míša Nosková, Míša Horka, Markétka Martiníková, Láďa Korbel, Honza Kopečný, fakt jako spoustu jmén.
Jsou to samý skvělí mladí lidi a samozřejmě my, který jsme tam zůstali, že jo, já, Lukáš Vaculík, Martin Dejdar, Braňo Polák, jo a pozor, musíme, Honzu Kříže musíme říct,
přesně, to je důležitý. Tály,
takže my jsme vám zapomněli říct, nebo my jsme na to taky zapomněli, včera hrál Honza Kříž a on hraje velkýho Michala. A on za tu roli dostal tály a je fantastický. Včera mě zase padla brada, jak on to krásně zpívá.
Je výborný. No. A i teda jeho
takže alternativ. Děti ráje dostali i tály divadelní. Takhle na to jsme zapomněli, to jsme museli připomenout.
No tak to bude velká oslava teda dneska.
No to bude oslava, jestli to přežijeme, protože padáme na hubu.
My ještě jedeme na totiž generálku. A večer máme ještě další představení, což je ta premiéra. Takže no. To bude docela náročný, ale já si myslím, že to zvládneme krásně.
Jo. Natálie, mluvili jsme tady o tom, že ta atmosféra strhne ty diváky, že se fakt roztleskají, skoro roztancují. Jak to bylo ale při těch zkouškách? Je to v podobném duchu? Režíruje to vlastně Radek Baláš? Je to režisér, který je spíš přísnější nebo má taky pohodový přístup?
Samozřejmě, že jako si myslím, že režisér musí být nějakým způsobem přísný, ale s Radkem je to vlastně strašně pohodový zkoušení. Fakt jako nikdy nekřičel na nás, což já třeba nemám ráda, když režiséři křičí a on je fakt strašně fajn, umí to vysvětlit, jak tu roli pojmout a tak. A jinak na těch zkouškách samozřejmě nemáte odezvu od těch lidí, takže pak, když bylo to představení, tak to bylo najednou úplně fakt jako jiná energie a hlavně já při těch zkouškách jsem se soustředila, co všechno jako mám dělat, protože i v zákulisí je to složitý, kulisy, prostě pak někomu dám třeba mikrofon a tohle, fakt si to všechno zapamatovat není sranda, ale myslím si, že už to máme nějakým způsobem najetý, protože jsme fakt teďko jeli od rána do večera každý den.
Sagwane, to jsou tedy Děti ráje, ale máš v hlavě už něco nového? Nebo máš rozpracovaného něco nového?
Tak mezi tím jsem samozřejmě měl tu čest, že jsem napsal a jsem spoluproducentem muzikálu Čas růží, který se stále hraje v Karlíně. To je velmi úspěšný muzikál, je to na písničky Karla Gotta. To jsem dělal 9 let a nakonec se nám to s Oldou Lichtenberkem a s divadlem Karlín podařilo nakonec dát dohromady, takže se to hraje. Ale chtěl bych udělat nějaký nový muzikál. Mám v hlavě dva, skvělý, ale teď nevím, jestli to špatně nebo dobře. Furt se hrajou Děti ráje, tak co mám dělat? Tak zaplať pámu, že se hrajou.
To teda
jo. A když se budou hrát ještě díl, tak budu rád a nebudu litovat.
Tak vám Tofi, Natálie Grosová, dnešní hosté. Ať vám vyjde ta dnešní premiéra Děti ráje.
Moc děkujeme za pozvání, děkujeme divákům za přízeň. A chceme je všechny pozvat na Děti ráje do Kongresového centra v Praze.
Přijďte. Děkujem.
Dobrý den, počasí. Začíná nás přecházet teplá fronta, to znamená, že máme hodně oblačnosti, většinou zataženou oblačnost, zejména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tam je oblačnosti ještě méně, většinou polojasno, takže můžeme vidět i slunce, jak nám hezky vychází. Už také začínají srážky, zejména v jižních a západních Čechách, tam jich je zatím nejvíce. Ještě zpočátku nad 900 metry by se mohly objevovat srážky smíšené nebo sněhové, ale postupně za tou teplou frontou, jak přichází teplejší vzduch, tak i na horách už srážky budou dešťové. Teploty dneska ještě celkem nízké, většinou v maximech mezi 7 až 11 stupni Celsia. Stále by mělo být hodně oblačnosti, zataženo až oblačno, pouze zpočátku ještě, tedy zejména na východě našeho území, tak tam až polojasná obloha. Na většině území čekáme déšť, zpočátku tedy během dopoledne, zejména v Čechách. Postupně se budou ty srážky rozšiřovat i na Moravu a do Slezska. Vítr ten by měl být většinou mírný, západní a nebo jihozápadní. To je zatím o počasí vše. Hezký nový den.
Krásné ráno ani v 8 hodin samozřejmě nechybí zpravodajský přehled nového dne. Jsme rádi, že se díváte. Tohle jsou naše hlavní témata. Nejméně 5 mrtvých po útoku lukem a šípem v Norsku. Policisté muže spacifikovali. Rada pro zdravotní rizika. Premiér Andrej Babiš je svolal kvůli zhoršující se koronavirové situaci. A pohonné hmoty jsou v Česku nejdražší za téměř 7 let. 30-letý útočník z Dánska ozbrojený lukem a šípy včera večer zabil v městě Kongsberg na jihovýchodě Norska 5 lidí a další 2 zranil. Informovala o tom tamní policie. Zraněný je také policista, který byl v době útoku mimo službu. Muž zaútočil na několika místech v centru města. Následně norská policie zadržela a převezla do vazební věznice. Motiv jeho činu je zatím nejasný.
Jak už víte, dnes v noci došlo v Kongsbergu k velmi vážnému incidentu. Mohu bohužel potvrdit, že je zde 5 mrtvých a 2 zranění. Jedním ze zraněných je policista, který byl v prodejně, kde k incidentu došlo mimo službu. Nyní je v nemocnici stejně jako druhá zraněná osoba.
Dnes opět zasedne Rada pro zdravotní rizika. Tu svolal premiér Andrej Babiš kvůli nárůstu nakažených koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví by mělo představit další strategii v boji s nákazou. Vše sleduje přímo na místě naše reportérka Pavlína Fabiánová. Pavlína, dobré ráno. Tak jsou ve hře nějaká nová protiepidemická opatření?
Dobré ráno, tak podle toho, co jsme se snažili zjistit, tak žádná nová restriktivní plošná opatření ve hře nejsou. Podle toho, co jsem měla včera možnost mluvit s náměstkyní ministra zdravotnictví Martinou Koziar-Vašákovou, tak se Rada vlády pro zdravotní rizika bude snažit najít cestu, jak motivovat lidi k tomu, aby se nechali naočkovat proti koronaviru. Tedy bude se snažit najít cestu, jak motivovat ty, kteří ještě nemají ani jednu dávku očkování proti covidu. To, jak je vakcinace důležitá, tak podle Martiny Koziar-Vašákové dokládá situace v Moravskoslezském kraji, kde číslo incidence za poslední týden vzrostlo na více než 100, tedy číslo počtu nakažených na 100 000 obyvatel. A podle ní je to důkaz, že očkování je opravdu tím, co nás chrání a co pomáhá proti koronaviru. A ta cesta motivace, tak podle našich zjištění nemusí být pouze pozitivní, ale je ještě možnost sáhnout do systému ONT, tedy očkování prodělaná nemoc test. Je tedy ještě ve hře to, že by se přestali například to uznávat samotesty. A nebo to krajní řešení by mohlo být negativní motivace cestou, že by se omezily vstupy nenaočkovaným na některá místa. Nicméně, co nakonec Rada vlády pro zdravotní rizika zvolí, tak se dozvíme zhruba za hodinu.
Povinné očkování do zaměstnání je zbytečné, tak to řekl v pořadu 360 stupňů epidemiolog Jiří Beran. S tím ale nesouhlasí imunolog Václav Hořejší.
Já jsem vždycky byl pro to, aby se směřovalo k nějaké formě aspoň částečné povinnosti toho očkování, aspoň v některých zaměstnáních, kde by to mělo ten největší význam. Musíme uvědomit, že tady pan profesor Beran se staví taky na stranu takové té absolutní nějaké svobody, že každý si může o sobě rozhodovat sám. Ale my si musíme uvědomit, že my žijeme ve společnosti, která je sešněrovaná spoustou zákonů, které nám a vyhlášek, které nám předepisují, co smíme, co nesmíme, co musíme. Vemte si jenom třeba taková dopravní pravidla. Tam je to dokonce tak, že povinně musíme používat airbagy v autě, přestože tím neohrožujeme nikoho jiného, jenom sebe, jako to kdyby tam nebyly a kdybychom si je vypnuli nebo tak. A přesto je to nutné, je to povinné z dobrých důvodů. Takže já si myslím, že není pravda, že ti lidé, kteří se nechtějí nechat očkovat, rozhodují jenom o svém životě samotném. To není pravda. Oni komplikují situaci našemu zdravotnictví, roznášejí tuhletu nemoc dál.
Ti lidé, kteří se rozhodnou, že nechtějí být očkováni, je to jejich život, je to jejich svobodná vůle a prostě, aby nemohli chodit do práce, tak to si nemyslím, že je zrovna dobré. Už v tuto chvíli ty očkované osoby jsou velmi výrazně zvýhodněny oproti těm neočkovaným.
Premiér Andrej Babiš se dnes v Ústřední vojenské nemocnici nechá naočkovat třetí dávkou vakcíny proti COVID-19. Původně měl přitom předseda vlády obdržet posilující dávku vakcíny minulý týden ve čtvrtek. Vakcinaci ale údajně odložil kvůli vyčerpání, kterému čelil před volbami. Právě ve Střešovické nemocnici očkování proti koronaviru začalo a premiér byl mezi prvními, kteří loni v prosinci dostali první dávku. Ústřední vojenská nemocnice se brání proti zpochybňování péče o prezidenta Miloše Zemana. Ten od neděle leží na jednotce ARO, kde se léčí pacienti v ohrožení života. Nemocnice se ohradila poté, co někteří lékaři v médiích kritizovali prezidentův jídelníček. Mluvčí Jiří Ovčáček informoval o tom, že si Miloš Zeman údajně objednal vinou klobásu a merunkové buchty.
Můžeme veřejnost ujistit, že se panu prezidentovi a všem pacientům UVN dostává náležité péče. Léčebný program každého pacienta, jehož součástí je také určení medikace i dietního režimu, sestavují specialisté v oboru a vždy odpovídá adekvátním zdravotním problémům, diagnoze i zdravotnímu stavu pacienta.
Ceny pohonných hmot v Česku jsou nejvyšší za téměř 7 let. Na vzestupu je jak benzín, tak nafta. Průměrná cena naturálu 95 za týden stoupla o 87 haléřů na 35,47 setin koruny za litr. Nafta zdražila dokonce o více než korunu. Průměrně tak za litr zaplatíte 34,7 setin koruny. Předsednictvo hnutí STAN by dnes mělo zhodnotit sněmovní volby a povolební vyjednávání. Koalice starostů a pirátů získala celkem 37 poslanců a díky preferenčním hlasům starostové získali většinu, tedy 33 křesel. Včera se zástupci dvojkoalice dohodli s trojkoalicí Spolu na jednání o společné vládě. Do 8. listopadu chtějí podepsat koaliční smlouvu. Kapitán Kirk z kultovního seriálu Star Trek se vrátil do vesmíru. Herec William Shatner byl členem posádky druhého letu společnosti Blue Origin, kterou vlastní nejbohatší člověk na světě a zakladatel Amazonu Jeff Bezos. Ve svých 90 letech se tak Shatner stal vůbec nejstarším člověkem, který se kdy zúčastnil letu do vesmíru.
Kapitán Kirk a jeho skutečně první ostrý start. Herec William Shatner ze známého sci-fi seriálu Star Trek spolu s dalšími vesmírnými turisty míří ke hvězdám. Druhý komerční let společnosti Blue Origin, vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem, odstartoval z texaského Van Hornu.
Jsem nadšený a trochu nervózní i vyděšený z tohoto nového dobrodružství, ale říkám si, že až to bude za mnou a vrátím se zpátky, tak bude velmi zajímavé porovnat mezi sebou vesmír a Zemi.
Let trval něco málo přes 10 minut a po přistání byl filmový Kirk dojatý k slzám.
Něco jste dokázal. Cokoliv dělají ti další chlápci, o těch nic nevím. Díky vám jsem zažil jeden z nejhlubších zážitků, jaké si dovedu představit. Jsem z toho, co se stalo, plný emocí. Je to mimořádné, opravdu mimořádné.
SpaceX Elona Muska nebo Virgin Galactic Richarda Bransona jsou další společnosti, které dříve uspořádaly komerční lety do vesmíru. Přestože vesmírná podívaná vyjde turisty na téměř 10 milionů korun, zájem o ní je i přesto obrovský. Barbora Zlatohlávková, CNN Prima News.
Bye. byla nejmladší ze všech. Mezi ostatními účastníky první mise se ale rozhodně nestratila.
Věděla, co chce, co nechce a nebála se to říct. 20-letá studentka státní konzervatoře v Praze Lucie Ducháčková získala ve vojenském seriálu televize Prima roli kadetky Lenky Wolfové.
Bohužel včera musela z kola ven, ale to vůbec nevadí, jak si natáčení užila. Už nám řekne teď ona sama. Dobré ráno, Lucie.
Dobré ráno. Natáčení bylo super. Já jsem byla překvapená z toho, že na to, jak jsme se tam opravdu sešli hodně mladých lidí, tak jsme všichni našli společnou řeč a bylo to moc příjemné. Kromě teda těch veder v té plný polní, tak to je pro mě, to je špatný.
A připomeňme možná divákům, jaká byla úloha v seriálu? Vaše úloha samozřejmě.
Jasně. No, já jsem se samozřejmě chtěla dostat do té finální čtveřice a samozřejmě v tom díle, kde jsem vypadla, tak bylo vidět, že ta fyzička trošku zaostává, ale myslím si, že by jinak měla opravdu šanci se do té čtveřice dostat, kdyby ji potkal možná jiný osud.
O první misi se mluví jako o seriálu, o prvním českém seriálu po dlouhé době právě z toho vojenského prostředí. Jak se vám to prostředí zamlouvalo?
No ono, je to těžké o tom mluvit vlastně, protože samozřejmě to působí z toho seriálu jinak. Ptají se, že novináři a média na to, jaký byl ten vojenský výcvik, přitom my máme třeba za celý ten cyklus jenom jeden, dva dny, kdy vlastně cvičíme, ale mě to vojenský prostředí nějak moc nepřitahuje.
A byla nějaká speciální příprava tedy nebo ne?
Myslím, že ne. Já jsem hodně se herecky připravuju i na obrazy, kde mám dvě repliky, tak radši koukám týden předtím opravdu, ale jinak fyzická příprava žádná nebyla.
Luci, ano, povídej.
Já ti dám přednost, já budu
dobře. Žen. Luci, jaká byla ta cesta k této roli? Musela jste třeba na casting?
Ta cesta byla velmi jednoduchá, protože mi přišla zkrátka SMS-ka z castingovky a protože jsem možná jsem měla hrát nějakou jinou roli, já jsem to musela odmítnout nejdřív, protože mi to zasahovalo do nějakých závazků nebo se zdálo, že to bude zasahovat a pak se mi ozvali znovu s touto rolí, takže nevím, jak by to dopadlo, kdybych možná přijala tu první.
V tomto seriálu se hodně potkávají ti zkušení herci s těmi, co jsou vlastně na to svém začátku kariéry. Tak jaké to propojení je, jak je to z hlediska například předávání zkušeností, jak to vlastně potom funguje, řekněme, na tom takzvaném place? Mm-hmm.
Já myslím, že s těmi zkušenostmi, myslím si, že víc těch zkušeností si odnese ten člověk, co je v tom seriálu dlouhodobě, delší dobu se potkává s těmi zkušenými herci. Takhle je to vlastně složité. Není mnoho příležitostí zvlášť, protože já jsem třeba neměla tolik těch hereckých interakcí v rámci toho scénáře, ale jinak je to příjemný tam být s někým, u koho si člověk může být herecky jistý.
Lucie, my už jsme říkali, že studujete Pražskou konzervatoř. Co vás vedlo k herectví, protože vy pocházíte z učitelské rodiny, jestli jsem se správně dočetla.
Ano, dá se říct.
Tak co vás vedlo tady do tohoto světa showbiznisu a do herectví, k herectví?
No, já jsem vlastně do světa showbiznisu. Když jsem byla malá, tak samozřejmě všechny děti přitahuje ta idea té slávy a toho, že vás lidi znají. Potom mám pocit, že z toho člověk trochu vyroste, začne přemýšlet o jiných aspektech toho povolání, ale pro mě to byla nějaká touha dělat něco s přesahem, dělat něco ze sebe a vlastně na herectví mě, nebo na konzervatoř konkrétně, mě přivedl tatínek, protože jsem nějak v sedmý třídě hrozně plašila, že nevím, co mám dělat se svým životem a co mám studovat. A on mi nějak našel to herectví, no a protože jsem chodila na dramaťák, přišlo mi to fajn, tak jsem si říkala, tak to je asi směr, kterým se vydám.
Vy nejste ale jenom herečkou, vy se podílíte i na tvorbě scénářů. Tak na čem v tomhletom ohledu pracujete?
My jsme s naším ročníkem, bohužel teda nám byla odepřena, protože jsem teď v šestějáku, tak nám byla odepřena ta možnost maturovat z praktických předmětů, ze zpěvu a pohybu a podobně, ale i z herectví. A tam jsme vlastně pracovali na autorské inscenaci, na motivy jednoho příběhu. A teď budeme mít příští týden premiéru taky, ale jako kompletně autorské inscenace. A mě to neskutečně baví. Není to jenom o tom, že bych psala samozřejmě já, ale vidím tam velkou touhu něco tvořit. No. Tak uvidím, jak se to v budoucnosti vyvrbí.
Ale sen z dětství se vám splnil, protože vás vaši fanoušci i fanoušci seriálu První mise mohou vidět ve speciálním vydání. Časopisu má 52 stran. Jaké to je vidět se takhle v časáku?
Je to zvláštní, no. Já vlastně si na to nějak zvykám tím, že mý mladí kolegové a spolužáci z konzervatoře jsou různě k vidění a já zažívám ten pocit, že nějaký člověk, se kterým prostě se denně zdravím nebo se potkám někde na kafi nebo tak, takže ho takhle někde jako vidím. Je to takové jako pocit toho být na tom piedestalu, ale nevnímám to nějak obzvlášť intenzivně.
Lucie Docháčková byla naším hostem v pořadu Nový den. My vám děkujeme za návštěvu a přejeme vám hodně štěstí ve vaší další herecké kariéře a v dalších rolích.
Děkuji vám.
A jdeme ke sportu. Nechat se očkovat nebo ne? Převažují výhody nad riziky. Tak či tak, basketbalové NBA reálně hrozí, že přijde o jednu ze svých hvězd, Kyrieho Irvinga.
Důvod? Rozehráváč Brooklynu Nets vakcínu zarputile odmítá a to v týmu z New Yorku bude stát místo. Problémy se nevyhnuly ani NHL, kde se s covidem nakazil jeden z elitních hokejistů.
Celá sezona bez Irvinga? Proč ne? Je to klidně možné. Nejprve se zdálo, že by 29-letý basketbalista, který vakcínu dlouhodobě odmítá, s týmem trénoval a hrál aspoň venkovní zápasy, ale ani to nejde. Podle pravidel města New York totiž musí být všichni sportovci i návštěvníci veřejných shromáždění v uzavřených prostorách plně na očkování proti koronaviru.
Respektujeme, že se nějak rozhodl, má na to právo, ale my se musíme vydat tím směrem, který je nejlepší pro naši organizaci. Nechci mluvit za Kyrieho, ale věřím, že až nastane ta pravá chvíle, sdělí nám, kudy se vydá on.
Podstatně lépe je na tom hokejová sestra NHL. Podle šéfa ligy Garyho Batmana jsou dva dny po startu nového ročníku jen 4 hokejisté z celé soutěže neočkovaní. Vakcínu dostal také veškerý personál, který přejde z hokejisty do kontaktu. NHL se ale ani přesto nevyhnuli problémy. Nováček ligy Seattle kvůli opatření proti šíření koronaviru napsal na COVID listinu před úvodním utkáním ve Vegas 5 hráčů, i když 4 z nich nakonec nastoupili. A třeba hvězdný Nathan McKinnon vypadl ze sestavy Colorada. Zastavil ho pozitivní test na COVID. Martin Tomajde, CNN, Prima News.
A s námi ve studiu je opět sporták Petr Wagner. Petře, ještě jednou dobré ráno.
Hezky dobré ráno.
Skončili jsme u NHL, tak jí budeme také pokračovat.
Ano.
Jak to v této soutěži vypadá s očkováním?
No tak podle slov šéfa celé soutěže Garyho Batmana to vypadá velmi dobře, protože celou veřejnost ujistil, NHL nám začala před 2 dny, ujistil, že vlastně neočkovaní jsou pouze 4 hráči. Takže vesměs všichni hráči jsou očkovaní. Samozřejmě k tomu jsou očkovaný i celý ten tým kolem těch hráčů, takže ta nákaza by měla být takto minimalizována. Ví se zatím o Archibaldu, kdo teda není údajně očkován, je Archibald z Edmonton, který věří tomu, že ty teorie o covidu jsou smyšlené. Tím dalším je brankář Blackwood z New Jersey, který má údajně zdravotní potíže, takže se nemůže nechat očkovat. Jinak ještě k těm jménům, vlastně v průběhu pandemie vzniklo to, že ty hokejové kluby NHL nemají povinnost informovat širokou veřejnost o tom, kdo je momentálně v karanténě nebo kdo prodělává covid a tak dále. Takže je to čistě jenom na uvážení nebo případně na tom, že prosákne to jméno někam ven. Jinak já vlastně můžu ještě, když se bavíme o NHL, zabrousit k mé cestě v květnu a červnu letošního roku do Ameriky, kde vlastně jsem tam u příležitosti prvního předkola playoff mezi Tampou Bay a Florida Panthers, kde jsem dělal rozhovor s Radko Gudasem a vlastně můžu poprosit o záběry. Tady vidíte, je to přímo Florida, Tampa Bay. Před hokejovým zápasem vidíte, že spoustu těch fanoušků žádné roušky ani respirátory nenosí. U nás v té době, když si to tak vezmete, tak nebyli ani povoleni fanoušci vlastně na stadionech. Tohle to je květen a hala Tampa Bay pro 25-20 tisíc fanoušků. A když se podíváte, ono možná v tom rychlém záběru, tam nikdo není s žádným respirátorem, s žádnou rouškou. Ty roušky tam byly vlastně de facto dobrovolné. Takže když jsem přišel na stadion, tak oni mi tu roušku dávali a říkali, jestli chci, můžu jí mít, jestli nechci, nemusím mít. Já v té době, když už jsem tam byl, tak samozřejmě už jsem měl i po druhém očkování proti koronaviru, takže to jenom pro upřesnění těch informací. Každopádně na tom stadionu 17 000 lidí už v květnu bylo. Že jo? Oficiálně říkali, že prodávali fanouškům lístky zhruba 7 000, ale tam na tom stadionu 17 000 lidí. Že jo? Každopádně i co se týká jenom doplnění toho očkování, tak vím, že lidé s trvalým pobytem nebo se zelenou kartou v Americe, vlastně když se nechal naočkovat, tak si zpátky dostával od státu $1,500.
Petře, pojďme se teď ještě vrátit k NBA. Zajímavý byl i ten Irvingův přístup, přece jenom pro klub i celou NBA je asi trochu nepříjemné nechat sedět takovouhle hvězdu.
To je pravda, protože New York Nets podle prognózy patří k letošním velkým favoritům, co se týká NBA. No a nechat sedět takového hráče prostě na lavičce je samozřejmě pro ten tým velice špatné. A navíc Irving, Durant a Harden patří k favoritům, k tomu hvězdnému triu právě v tom New York Nets, k těm třem pilířům právě tohodle toho týmu. No a zatím vlastně vidíte sami, že ani Irving nepotvrdil a zároveň nevyvrátil, že se nechal očkovat nebo že se nechá očkovat, ale z toho jasně plyne to, že když netrénuje s týmem, tak asi evidentně je tam něco špatně.
A jak to vypadá na české hokejové scéně?
Na české hokejové scéně my jsme měli tu možnost mluvit dokonce s, jestli dobře, ano, my jsme měli tu možnost mluvit s trenérem, protože chtěl jsem přidat příklad z zlínského fotbalisty Lukáše Vraštila, ale když se ptala na konkrétně český hokejový tým, tak my jsme měli tu možnost mluvit s trenérem národního týmu s Filipem Pešánem, který se vyjádřil k tomu, že si nedokáže představit, že na olympijských hrách v roce 2022 by vlastně měl v týmu neočkované hráče. Takže vlastně ten důraz není kladen na to, aby se nechával očkovat. Je to čistě jenom, dá se říct, na uvážení toho hráče, jak se k tomu staví on sám.
Petře, my ti moc děkujeme. Mm.
No a Jardo, já mám na tebe takovou otázku. Máš doma čtyřnohého mazlíčka?
Zatím nemám, ale budu mít velkého hunětého bílého samojeda, který se bude jmenovat Nym.
No tak v tom případě pro tebe mám skvělý tip. Můžeš ho vzít do psí restaurace. Ano, slyšíte správně. Psí restaurace prostě existuje.
A my vám o ní řekneme víc, tak sledujte dál Nový den. Hezké ráno. Hezké ráno je krátce před 8:30, za chvilku začínají zprávy, ale ještě než začnou, tak pro vás máme jednu radostnou novinu z českého světa showbiznesu.
Je to tak, Leoš Mareš před malou chvílí oznámil na svém Instagramu, že jeho manželka Monika je těhotná, má být v 5. měsíci těhotenství.
Přesně tak a podali to celkem vtipně. Na Instagram dal Leoš Mareš pouze fotku Čápa s tím, že Čáp přiletí
v březnu.
A to ti ale nevychází těch 5. měsíc.
Jak to?
V březnu to máš 3 měsíce, prosinec.
Ale víš, že těhotenství trvá 10 měsíců. Ne 9. Ne, je to 10. Opravdu, když se to počítá na týdny, dámy, které mají doma děti, to ví, já teda doma dítě nemám, ale vím, že těhotenství není 9, ale 10 měsíců.
Tak to je pro mě nový, já teda dítě mám a myslím, že jsme ho čekali 9 měsíců, ale ženská ti samozřejmě nebudu rozporovat, tak uvidíme, kdy Monika Marešová porodí, jestli to bude v březnu nebo dřív, později. Každopádně teď jsou na řadě aktuální zprávy, ty má připravené Natálie Forsterová. Uvidíme, jestli ví něco o těhotenství, ale asi by šlo toho tématu pryč. Pojďme k aktuálním zprávám, třeba o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana nebo o dalším povolebním vyjednávání. Aktuální zprávy jsou tu.
Krásné ráno, pokud právě vstáváte, je 8:30 a začínají poslední zprávy nového dne. 30-letý útočník z Dánska ozbrojený lukem a šípy včera večer zabil ve městě Kongsberg na jeho východě Norska 5 lidí a další 2 zranil. Informovala o tom tamní policie. Zraněný je také policista, který byl v době útoku mimo službu. Muž zaútočil na několika místech v centru města. Následně ho norská policie zadržela a převzala do vazební věznice. Motiv jeho činu je zatím nejasný.
Jak už víte, dnes v noci došlo v Kongsbergu k velmi vážnému incidentu. Mohu bohužel potvrdit, že je zde 5 mrtvých a 2 zranění. Jedním ze zraněných je policista, který byl v prodejně, kde k incidentu došlo mimo službu. Nyní je v nemocnici stejně jako druhá zraněná osoba.
Zastropování ceny elektřiny není cesta ani cíl. Místopředseda rozpočtového výboru Jan Skopeček se jasně vymezil proti nápadu Karla Havlíčka. Podle něj regulace ceny elektřiny nepomůže domácím distributorům, kteří by je museli nakupovat dráž.
Co způsobíme, tak je dostaneme do stejných problémů, jako byla v problémech ta firma, která dneska zkrachovala. Takže zastropování cen já jako řešení dlouhodobé nevidím, protože by ty distributoři taky musí tu elektřinu někde nakoupit. Ti, co ji vyrábí, tak musí ji vyrobit pravděpodobně s vyššími náklady, protože platí vyšší poplatky za ty emisní povolenky. Takže to není skutečně řešení. Řešení je se podívat na ten systém povolenek, zkusit se v rámci Evropské unie pobavit o tom, že tak, jak je to nastaveno dneska, tak to destruuje jak rodinné rozpočty, tak konkurenceschopnost jednotlivých zemí.
Když ceny zastropujete, tak je to nějaká umělá regulace, ale zastropování neřeší ty náklady, tu výrobu. Opravdu prostě je to nabídka, poptávka, jsou to propojené nádoby a na jedné straně máme, a teď se bavíme o poli nebo o oblasti celé Evropské unie, celé Evropy, včetně Skandinávie, protože energetické trhy jsou propojeny. Bavíme se o nějaké množství vyrobené energie, fyzicky vyrobené, a proti tomu o poptávce, která proti tomu je. A když budeme uměle s tou cenou jakkoliv stropovat, jakkoliv s ní pracovat, tak to zkrátka začínáme ohýbat a nemá to rácio.
Hodonínská firma MND zastavila přijímání nových odběratelů v reakci na ukončení činnosti firmy Bohemia Energy. MND, která dodává plyn i elektřinu 10 000 zákazníků, chce totiž zajistit co nejvýhodnější dodávky současným odběratelům. Zároveň ale urychlí převzetí zákazníků od zkrachovalé Bohemia Energy, kteří už mají se společností uzavřenou smlouvu. Vláda by měla hlavně pomoct malým a středním podnikům. To v našem vysílání řekla ekonomka Eva Zamrazilová. Podle ní by měl kabinet přestat pouštět do ekonomiky nadměrné množství peněz a měl by začít především šetřit.
Tady jsem slyšela, že mám pocit, jestli mám správné to číslo, že se vláda chystá pomoci 4,5 milionu domácnostem.
Je to tak?
A my máme 10 milionů obyvatel.
Bavíme se zřejmě
takže
o těch
vlastně
nejchudších a také o těch,
asi vláda chtěla pomoci téměř každému a tedy ne těm nejchudším. Pak jsem tady slyšela pomoc velkým podnikům. Já si myslím, že právě pomoci by se mělo spíš těm malým a středním, které se s tou situací budou obtížně vyrovnávat. To znamená, měla by tady být něco, čemu se říká level playing field, prostě rovné podmínky. ADA je ve velmi obtížné pozici. Faktem je, že inflaci může částečně krotit Česká národní banka a samozřejmě je úlohou vlády, aby nespochybňovala její nezávislost v tomto jejím úkolu. To si myslím, že je bod číslo 1. A bod číslo 2 je to, že vláda prostě musí přestat do ekonomiky pouštět nadměrné množství peněz, protože i to, že tak již několik let činila, tak vlastně přispělo k tomu, že se ta inflace zvyšovala a že bylo tak neuměrné napětí na trhu práce. Takže začít skutečně šetřit.
Předsednictvo hnutí STAN by dnes mělo zhodnotit sněmovní volby a povolební vyjednávání. Koalice starostů z Piráty získala celkem 37 poslanců a díky preferenčním hlasům starostové získali většinu, tedy 33 křesel. Včera se zástupci dvojkoalice dohodli s trojkoalicí Spolu na jednání o společné vládě. Do 8. listopadu chtějí podepsat koaliční smlouvu. Premiér Andrej Babiš se dnes v Ústřední vojenské nemocnici nechá naočkovat třetí dávkou vakcíny proti COVID-19. Původně měl přitom předseda vlády dostat posilující dávku vakcíny minulý týden ve čtvrtek. Vakcinaci ale údajně odložil kvůli vyčerpání, kterému čelil před volbami. Právě ve Střešovické nemocnici očkování proti koronaviru začalo a premiér byl mezi prvními, kteří loni v prosinci dostali první dávku. Norové chystají svou verzi pohádky Tři oříšky pro Popelku. Premiéru bude mít v listopadu. Pro remake filmu režiséra Václava Vorlíčka se tamní filmaři rozhodli kvůli trvalé divácké popularitě. Skandinávský herec Cenzik Al, který hraje prince, ocenil výkon toho českého. Pro CNN Prima News uvedl, že se silné okamžiky snažil zahrát stejně dobře jako Pavel Trávníček.
I u nás je česká popelka vánoční tradicí a myslím, že je úžasná. Před natáčením jsem si ji několikrát pustil a českým princem jsem se inspiroval. Je velmi charismatický a moc se mi líbilo to pouto, které měl s popelkou. Snažil jsem se ho zahrnout i do mého hereckého výkonu. Na natáčení v Norsku se mi moc líbila zasněžená krajina, bylo to nádherné, ale byla velká zima. Musím říct, že jsem se několikrát i trošku bál, protože jsme natáčeli na náledí. Naopak velký zážitek pro mě bylo natáčet s koňmi. Bylo to úžasné, úžasný pocit. I když je česká verze nenahraditelná, myslím, že pohádky jsou od toho, aby se převypravovaly. V té naší verzi uvidíte i nádherný zámek a nad ním polární záři.
V Japonsku si během pandemie sáhl na život rekordní počet dětí. V loňském roce tam spáchalo sebevraždu celkem 415 studentů základních a středních škol. Ukazuje to statistika ministerstva školství. Kvůli šíření nemoci COVID-19 se v Japonsku loni na dlouhé týdny uzavřely školy. To by podle odborníků mohla být jedna z příčin nárůstu počtu sebevražd. Ty tam mají dlouhou tradici. Jsou způsobem, jak se vyhnout hanbě a ztrátě cti. Hliníkové soli v deodorantech způsobily podle nové studie u křečků rakovinu. V buňkách hlodavců se začaly působením hliníku tvořit podobné změny, jaké způsobují téměř všechny lidské nádory. O novém výzkumu informoval francouzský Le Monde. Podle autorů studie by veřejnost měla brát vážně spojitosti mezi používáním deodorantů a nárůstem rakoviny prsu v posledních letech. Zároveň ale uznali, že výsledky nelze jednoduše vztáhnout i na lidi. NASA plánuje hledat kyslík na měsíci. V Austrálii k tomuto účelu vyrobí poloautonomní vozítko, které do vesmíru přepraví nejdříve po roce 2026. Bude fungovat díky technologii, která je podobná ovládání dálkových vozů. Získaný kyslík by mohl v konečném důsledku umožnit trvalý pobyt na měsíci a podpořit mise na Mars.
Bude to báječná příležitost pro australské vědce, inovátory a podnikatele zapojit se do tohoto neuvěřitelně zajímavého projektu. Bude to poprvé, kdy se na měsíci objeví technologie navržená a vyrobená v Austrálii. Je to odrazový můstek k větším věcem v budoucnosti.
Česko má nového hrdinu. Stal se jim hajník, který v úterý večer v česko-německém pohraničí našel ztracenou holčičku. Zachránce se dostal i na stránky největších německých novin. Po dívce marně pátrali profesionální záchranáři i dobrovolníci od nedělního večera.
Původně výlet berlínské rodiny na české straně Šumavy se rychle změnil v noční můru. Tři děti se v rámci hry vydali v neděli odpoledne sami do krajiny. K rodičům se vrátili jen dvě. Osmiletá Julie sama strávila v lese nedaleko Čerchova dvě mrazivé noci.
Ušli jsme 500 metrů zhruba do kopce, akorát ta holčička se před náma zvedla. Jo, 10 metrů před náma zhruba.
A právě Martin Semecký je pro naše sousedy hrdinou. Děkuje mu Bavorský červený kříž, policisté i úřady. Vynikající spolupráci si pochvalují i média.
Bavorský červený kříž v Chamu dokonce na Facebooku hovořil o největší přeshraniční pátrací akci, která kdy v regionu proběhla.
Reportéři deníku Bild se ve svém internetovém televizním vysílání spojili se samotným zachráncem. Popsal první okamžiky poté, co dívku našel.
Ale určitě byla nedůvěřivá, neznala naši řeč, my její pořádně. Těžko se to popisuje, takováhle situace. Přeju jí dlouhý a šťastný život, hlavně ať nezanevře na les.
Jak nám sám pan Semecký prozradil, chvíle, kdy dívku objevil, byla i pro něj dojemná. Šťastný konec potom oslavil s kamarády. Petr Holman a Alex Hrdinová, CNN Prima News.
Svět je plný velmi netradičních míst a každý si rád užijeme nějaký ten nezapomenutelný zážitek.
Teď se ovšem myslelo i na naše čtyřnohé mazlíčky, když se jim otevřela pojízdná psí restaurace. A to rovnou v jednom z pražských parků. Na čem si mohou naši pejsci smlsnout, to se teď dozvíme od naší kolegyně Moniky Beránkové, která je na místě. Dobré ráno.
Dobré ráno, Moniko. Tak jaké lahůdky jsou na meníčku?
Tak dobré ráno, i když teda pořádně deštivé, z pražského parku Stromovka, kde můžete pojízdnou psí restauraci navštívit. Já už každopádně vedle sebe vítám ředitele celého konceptu, jedinečného konceptu, pana Petra Křivohlávka, který nám blíže k tomu řekne, ukáže nám i podrobné meníčko a už máme tady první psí hosty, takže uvidíme, jak budou spolupracovat a co dobrého si vyberou. Tak pane Křivohlávku, řekněte mi o o vašem konceptu, jak to vůbec vzniklo, tady ta myšlenka psí restaurace.
Takže tahle myšlenka vznikla v roce 2014, tenkrát jsme postavili stan, se kterým jsme cestovali, a ten nápad vychází z toho, že jsme malá firma, nemůžeme stačit marketingovýma rozpočtama velkým nadnárodním společnostem, takže hledáme cestu, jak na sebe upozornit a jak dělat věci jinak a zajímavěji. Ta myšlenka vychází z toho, abychom přijeli za svýma pejskama nebo za svýma zákazníkama, byli s nima v prostředí, který je jim vlastní, a aby ty zvířátka zažili něco jiného. Je to hra, že jo? Je to prostě...
Skvělé. A můžete nám teda ukázat, jak probíhá, nebo co vůbec máte na meníčku a jak probíhá výběr? Můžeme tady vidět vlastně spoustu už psích tady hostů a návštěvníků, takže asi můžeme tady takhle ukázat meníčko.
Tady vlastně, když se podíváte na to meníčko, tak tam je nějaký základní výběr. Když to hodně zjednoduším, tak je to vlastně vždycky z čerstvého masa, postavené buď to na hovězím, na zvěřině, anebo na rybách. A ten výběr probíhá tak, vlastně ten jídelní lístek máme napachovaný. Takže ten pejsek, když si k tomu čuchne, tak cítí různý pachy a podle toho, který ten pach ho zaujme, tak vlastně, řeknu, tam soustředí pozornost a to potom by mu ten panitel objednal.
Tak jestli můžu poprosit, že bychom zkusili, ale pejskové teďka jsou tady... Ano, že jsme nejdříve přinesli jídlo než výběr, takže uvidíme, jestli by reagovali třeba na nějaký meníčko, zkusíme. A nebo tamhle. Tak jestli. Uvidíme, jak budou spolupracovat.
Porto už jde zrovna jíst.
Ono už tam nic nejí.
Jo, on to olízal už. Aha. Takže ten už si vybral.
Ano, dobře. A ještě mi řekněte tedy, vy sám máte pejsky?
My máme doma dva psy, máme německýho ovčáka a ruskou barevnou boloňku a potom ještě vlastně jako firma máme chovnou stanici, ta chovná stanice chová plemeno border collie, to je tamhle ty zvířátka, a asi stojí za zmínku i to, že provozujeme kroužek pro děti. Ty děti, které nemůžou mít doma pejska, bydlí v paneláku nebo různě, tak mohou chodit k nám, chodí k nám na tu farmu. Z začátku si ty psi půjčují nebo pomáhají s prací a postupně ty šikovnější děti dostanou přidělený svoje zvíře, svýho pejska, se kterým můžou pracovat, soutěžit a závodit.
Jak vlastně známý tady ten koncept je? Vy jste říkal od roku 2014?
2014 to bylo poprvé, kdy jsme to zkusili, ale ten koncept není nijak známý. Vychází to jako podpora naší značky a podpora našich zákazníků. Vždycky to byla dohoda, že ten zákazník, řeknu, byl dětský den nebo pořádal nějakou soutěž a chtěl podpořit svůj obchod, takže my jsme tam přijeli, postavili jsme tam tu pestavraci a v podstatě probíhal ten projekt. Od teďka tím, že máme tu pojízdnou, řeknu, mobilní a na autě postavenou, tak je to výrazně jednodušší a ta koncepce bude taková, že vlastně každý týden budeme chtět být někde. Chvilku nám trvalo, než jsme dostali auto a než to dopadlo tak, aby to bylo takhle prezentovatelné. Od teďka se budeme snažit ještě v průběhu podzimu stihnout, co půjde, a od jara potom bude normálně konkrétní pevný kalendář, který bude vidět na našich stránkách a budeme jezdit za zákazníkama a za pejskama.
Dobře, a přizpůsobujete nějak menu, řekněme, psím jako jazyčkům? Sledujete třeba, co mají nejradši, co jim tady chutná nejvíce?
Co se týká toho menu, tak vychází z našich produktů a obecně vlastně ten trend je takový, že všichni výrobci pořád sledujeme, co ty zvířátka mají rádi, co je atraktivní, a sledujeme i trendy doby. Takže v podstatě, když se podíváte, tohle to je samozřejmě hra, takže ty talíře jsou připravené tak, aby to vypadalo zajímavě, ale ty trendy jsou takový, že ta výživa psů hodně sleduje trendy v lidské výživě. Zdravý směr, výběr, pestrost surovin a funkční suroviny nebo funkční látky. Hledá se cesta ke zdraví.
A máte teda i nějakou nabídku, řekneme, pro páničky, nebo chystáte se nějakým způsobem rozšířit nabídku nebo nějaký váš koncept?
V tuhle chvíli vlastně ten páníček by si mohl dát maximálně kafe tady, ale ta nabídka je cílená skutečně pro pejsky. Je to v podstatě, jsme v parku a je to o tom, aby ten majitel se tady s tím pejskem mohl zastavit, mohli se tady mezi sebou popovídat, eventuálně se mohli informovat o výrobcích, o to, co tomu pejskovi doporučit, nebo když má nějaký problém, tak ho společně pořešit.
A ještě mi řekněte, máte nějaké dezerty pro pejsky?
Dezerty máme, tady pochoutky, ty jsou teďka na autě, nejsou připraveny tady, ale v podstatě je to jeden z pilířů naší firmy, spousta zajímavých pochoutek, jestli můžu. Tady vlastně vidíte, to jsou sušené pochoutky z čerstvého masa, je tam zhruba 96% masa a pak tam jsou 4% nějaká amarantová mouka nebo věci, které fungují jako pojivo. Ty zvířátka to mají rádi a co je na tom fajn, je, že to není nějak konzervovaný chemicky, je to opravdu usušený, takže zdraví.
Tak pane Křivohlávku, já vám moc krát děkuju za pozvánku sem a já ještě připomenu, že pestauraci najdete tady od 14. října do 16. října tady v Pražském parku Stromovka od 10 do 18 hodin a potom vlastně na webových stránkách najdete i další jiný města, kde se s ním můžete setkat.
Dobré ráno. Od západu nás začíná ovlivňovat teplá fronta, která přinesla i srážky. Avšak na Moravě ve Slezsku ještě z počátku máme méně oblačnosti, zejména úplně na východě našeho území vidíme až jasnou oblohu. Postupně ale i tam bude přibývat oblačnosti a také srážek. Srážky jsou však zatím hlavně v Čechách. K východu se budou postupně posouvat až během dne a na úplný východ se dostanou až během večerní hodin. Zpočátku tedy ještě, jak jsme viděli, na východě území polojasno nebo až dokonce skoro jasno, avšak zejména v Čechách už je zatažená obloha a také na většině území déšť. Zpočátku ještě na horách, těch nejvyšších polohách se mohou objevovat srážky sněhové nebo smíšené, avšak už právě jak bude přecházet teplá fronta a za ní teplejší vzduch, tak i v těch nejvyšších polohách budou srážky přecházet do deště. Maximální teploty dnes ještě celkem nízké kvůli zvětšené oblačnosti, většinou mezi 7 až 11 stupni Celsia. A vítr ten by měl vát většinou mírný západní a nebo jihozápadní. V dalších dnech už bude ubývat jak srážek, tak také oblačnosti. Během zítřka už se projeví i ten teplejší vzduch. Maximální teploty by měly být většinou mezi 10 až 14 při zmenšené oblačnosti až k 16 stupňům Celsia. Ráno ještě zítra většinou na východě a severu mohou doznívat srážky z té dnešní teplé fronty, ale naopak k večeru potom od severozápadu bude přibývat dalších srážek, protože nás začne přicházet studená fronta. Takže zejména během večerní hodin na severozápadě Čech čekáme místy přehánky. V sobotu ještě zpočátku zpátka na sobotu bude přicházet ta studená fronta, tam čekáme srážky, avšak během dne v sobotu už ubývání srážek a také ubývání oblačnosti a odpoledne už by mělo být většinou polojasno s teplotami kolem 12 stupňů Celsia. Podobně na tom bude i neděle. Tam bude celkem chladné ráno, na některých místech může teplota klesat i opět pod bod mrazu, ale přes den se dostaneme opět na ty příjemné hodnoty 10 až 14 stupňů Celsia a hlavně bude většinou slunečné počasí, polojasno nebo až skoro jasná obloha. A když si shrneme ten dnešní den, tak biozátěž máme na stupni číslo 1. Maxima teda není jak moc vysoká, většinou jen kolem 9 stupňů Celsia. Na většině území čekáme déšť a vítr by měl být mírný jihozápadní až západní. Slunce to bude zapadat už krátce po 6. hodině večerní. To je od počasí vše. Já vám přeji hezký nový den.
Jak jsme slyšeli od Míry Hakla, tak dnešek sice proprší, ale o víkendu nás čeká sluníčko. Sice s nižšími teplotami, ale na to si ho asi musíme zvyknout.
Je tady podzim.
Takže tak, je tady podzim a také první sníh už na horách, takže je dobré připomenout, že máte v podstatě 2 týdny na to, abyste si přezuli na zimní pneumatiky.
Od nás je to z dnešní ranní show vše, ale nebojte, program na CNN Prima News samozřejmě pokračuje a máme toho pro vás mnoho.
A řekla si to vlastně dobře, nejen pro vás, ale i pro nás je to dneska. A co se týče dalšího programu CNN Prima News, tak hned v 9 jsou pro vás připravené ty nejaktuálnější zprávy a poté o 9:30 zprávy plus, ve kterých se budeme věnovat tomu, že Bohemia Energy ve středu oznámila ukončení činnosti a není to jediná špatná zpráva, která se včera v ekonomickém zpravodajství objevila. Největší dodavatel plynu v Česku, Innogy, oznámil, že zvýší jeho ceny.
A to přibližně o 10%. My se s vámi tedy loučíme, ale zítra v 5.55 tady budeme zase připraveni na značkách a už teď vám můžeme prozradit, že například budeme slavit kulaté narozeniny Veroniky Žilkové, která za námi dorazí a budeme mít pro ní i překvapení.
Tak si to nenechte ujít, tedy zítra v 5.55 se na vás budeme těšit. Přejeme vám hezký a úspěšný den.
Hezké ráno.